Meglio mistra.
Tervitus Eesti evangeelse luterliku kiriku missiooni keskusest. 2023. aasta novembrikuu saates teeme läbi lõike tänavusel missiooni pühal aset leidnud välismissionäride tugikoguduste päevast, mis toimus Sakus. Sõna saavad nii missionärid kui läkitajad. Ning lõpuks kuuleme veel hõimurahvaste palve päeva jutlust. Saate on kokku pannud Piret Riim. Soovin head kuulamist! Teisel oktoobril, kui meie luterlikus kirikus oli kiriklik missiooni püha, said Saku Toomase koguduses jälle kokku meie välismissionäride tugikoguduste esindajad ning missioonikeskuse töötegijad, et võtta veebiteel ühendust ka missionäridega ning kuulata, kuidas igal ühel on läinud. Kõigepealt palun aga missioonikeskuse välismissiooni koordinaatoril Sirli Kaeral lähemalt täpsustada, et millega tugikoguduste päeval õieti tegemist on. Miks seda päeva peetakse?
Tugikoguduste päeva mõte on meil peamiselt selles, et meil on 15 tugikogudust Luteri kirikus ja need kogudused asuvad üle Eesti, üksteisest üsna kaugel ja kõik need kogudused on siis enda vastutuseks ja eesõiguseks võtnud ühe missionäri toetamise. Et meil on ametlikult siis 3 missionäri välja läkitatud Luteri kirikust, aga kuna üks on nagu missionäride paar, abielupaar, Helene ja Joona Toivonen, et siis nii öelda nagu 2 erinevat valikut on inimestel olnud, et kas nad toetavad Toivonene või Lilian Keskineni. Ja siis ongi need jagunenud nii, et Toivonenidel on meil 10 tugikogudust ja Lilianil on 5. Ja kuna need kogudused ka omavahel väga palju kokku ei puutu niimoodi lihtsalt juhuslikult kuidagi külla minnes või kusagil üritustel, et siis me oleme ikkagi üritanud nagu ühendada eelkõige neid inimesi, kes on siis selle sama eesmärgi nimel ju kõik töötame. Ja et see ongi eelkõige selline nagu kohtumise päev. Ja et kes need inimesed siis sinna tulevad, et me no päris tervet kogudust ei saa ju kokku kutsuda 15 kohast, et igas koguduses on nii-öelda see üks inimene, kes on siis nagu see kontaktisik. Loomulikult nagu terve kogudus mõtleb sellele missionärile ja missioni tööle, aga et siis võime teda nimetada missioni sekretäriks, seda inimest, kes on nii-öelda see eestvedaja või infovahetaja siis selles konkreetses koguduses, kes suhtleb ka missionäridega, kes vahendab infot siis koguduse ja missionäri vahel ja võibolla jagab siis neid uudiskirju või kuidas kellegi koguduses on kombeks, võibolla tehakse mingi missioni projekt või üritus oma koguduses, et on siis üks nii-öelda see missioni sekretär või kontaktisike, kes seda tööd nagu natuke utsitab, eest veab. Ja siis nendega me olemegi 2 korda aastas kohtunud tugikoguduste päeval, et ka üksteisega neid lugusid jagada, et mida kuskil kogudustes toimub, kuidas keegi on nagu lahendanud seda missioni teemat, et saada üksteiselt ideid ja innustust ja kõige rohkem minu arvates on see ikkagi selline osaduse päev. Et ikkagi üksteisega olla osaduses, toetada, palvetada koos ja ka siis missionäride uudiseid kuulda sellel päeval.
Kas sa ise loomustaksid neid tugikoguduste esindajaid, kellel on oma kogudustes südame asjaks välismissioni tööd nagu pildil hoida?
Ma arvan, et kui need inimesed on siis sellise missioni pisikuga inimesed, kes kuidagi moodi on nagu nakatunud sellest mõtteviisist või tööst, või keda Jumala on kutsunud isiklikult sellesse rolli. Ja ma ütleks, et need inimesed on täiesti erinevad, et neil on erinev roll oma koguduses. Mõni on juhatuse esimees lausa või kuulub lihtsalt kuskile nõukogusse või lihtsalt aktiivne koguduse liige. Et kindlasti ei ole sellist ühte reeglit, et pead olema juhatuse liige või kes iganes oma koguduses. Pigem on see kuidagi loomulikult tulnud, et kuidas kogudus on ka ise otsustanud, et kes nagu sellesse rolli sobiks või kes on oma nõusoleku öelnud ja siis nii see inimene on sattunud sellesse ringi. Kõige olulisem on ikkagi see, et see inimene ise väärtustab missioni tööd, ta tahab seda toetada, oma aega sellesse panustada, et tal nagu ise silm särab sellest. Muidu on ka raske võibolla teistele seda selgitada või kaasa haarata neid koguduse liikmeid. Ja siis sellist kontakti ja silda nagu luua missionäride ja koguduse vahel.
Tavaliselt võtab neist tugikoguduste päevadest osa umbes 10 inimest. On olnud kuulda ka arvamusi, et võibolla peaksid need meie välismissionäre tutvustavad üritused olla rohkem avatud laiemale seltskonnale. Mida sa, Sirli, leiad? Miks on selleks töövormiks valitud just need väiksemad kohtumised?
Ma arvan, et sellel on väga suur eelis selles mõttes, et kui on väike grupp, siis see osadus on ikkagi erilisem, kuna suures seltskonnas võibolla ei saa tekkida sellist olukorda, et me nüüd iga ühe eest üks haaval palvetame, siis see ei ole lihtsalt võibolla ajaliselt võimalik, kui meid on väga palju. Aga kuna meid seekord oligi selline tore väike seltskond, siis tõesti me võtsime selle aja, et igaüks jagas oma kogudusest midagi ja siis me niimoodi järjest ükshaaval palvetasime iga selle missioni sekretari eest. Ja kui meid oleks rohkem, siis see on ka väga tore, et siis idee nagu kanduks laiemale seltskonnale ja leviks rohkem selline missioni meelsuse mõtteviis, et oleks rohkemates kogudustes nagu nähtav see missionäride roll just. Ma arvan, et paljud kogudused teevad missioni tööd, aga just nagu selles rollis, mis meil nagu tugikogudustena on, keda kutsutakse nagu välismaale. Pigem on see ikka vaevaliselt niimoodi üles kasvanud töö. Ei ole nii, et kõik tahavad missionärideks saata ja me kõik toetame. Aga arvestades meie missioni ajalugu, et mis need esimest läksid 19. sajand kuskile Aafrikasse, teades, et seal on selline kliima, et tõenäoliselt ma suren seal. Siis ma tõesti imestan, et mis siis oli nendel nagu see nii tugev kutsumus. Et noh, et ta just sinna pidi minema. Euroopa oli siis tõenäoliselt nii kristlik, et polnud nagu vaja siin. Et arvestades seda tänapäeva maailma peaks meil olema palju rohkem võimalusi, avatust, lihtne minna, ei riski elu hinnaga, et samas me oleme palju ebakristlikum riik praegu, ma arvan, kui tolla ajal Eesti oli. Mulle sellepärast Jumal ei saada siit nagu nii palju välja neid, et on siin vaja või. Või siis me oleme lihtsalt mugavad, ei viitsi minna. Tõesti, kui Jumal annab, siis me võime kõike teha ju. Võib tulla alati juurde inimesi ja liituda ja et tugikogudusi võib meil olla rohkem Eestis.
Sakus sai veebi teel kohtutud ka abielupaar Toivaneniga ja Lilian Keskineniga. Helene ja Joona Toivaneni kaugelt Taist oli tehnilistel põhjustel veidi raske kuulda. See pärast saame siin saates edasi anda vaid mõned minutid. Ja vabandan ka selle tehnilise kvaliteedi pärast.
Me elame Bangkokis, et siit on nagu väga head ühendused igale poole. Seal Myanmaris on see töö niivõrd muutunud, et me püüame mitte enam teha koostööd ainult ühe luterliku kirikuga, vaid kõikide 4 kirikuga. Ja meil oli koolitus, oli luterliku kirikuõpetuse teemadel ja üks selline eesmärkidest oli see, et need luterliku maailmaliidu liikmeskirikud võiksid tunda rohkem ja paremini seda oma luterliku nagu pärandit.
Meil algas nüüd selles sügisest Kambodža projekt, et meil on kokkulepe pikemaks ajaks kui 1 kohtumiskorraks, et sageli, mis on joonaga mõlemad tunneme, on see, et kui me läheme näiteks Indoneesiasse koolitama, siis nädala jooksul meid viiakse nii paljudesse kohtesse kui võimalik ja iga õhtu on põhimõtteliselt koolitus uue gruppiga. Tähendab seda, et me kunagi ei näe, kuidas see grupp areneb või kasvab, kas need arenguvajadused saavad täidetud. Et siis Kambodža koolitus on teistsugusem sellepärast, et meil on kokkulepe aastaseks koolitusperioodiks, mille jooksul me kohtume reaalselt 3 korda. Selle aja jooksul on üks grupp, kelle kasvamist saab jälgida ja kellega koos seda teelkonda kõndida. Ja neist peaks tulema Kambodža esimesed pühapäeva koolitajad, ehk siis kõikidele järgnevate õpetajatele saavad nemad olema koolitajateks. Ma tunnen ühelt poolt päris suurt vastutus selle töö ees. Nad teavad, miks nad seal on. Vahepeal on, kui me koolitame, tunned, et osad on seal põhjusega ja teised on lihtsalt, sest on välismaalased külas ja on põnev vaadata ja kuulata. Et siis see Kambodža grupp on nagu hästi huvitav, sest neil on taust, neil on kogemused, neil on motivatsioon ja neil on endal siht. Et hästi suur nauding oli alustada koos nendega seda väikest teekonda. Ma tavaliselt alustan selles, et miks üldse pühapäeval on. See oli lihtsalt lugude edasi rääkimine, sellepärast, et me teaksime neid lugusid. Vaid, et oluline on lapsel suhe Jumalaga ja kuidas see isiklik suhe võiks tekkida. mis on need viisid, kuidas õpetaja saab sellele kaasa aidata. Ma tahan, et nad mõtleksid hästi ise kaasa ja siis ma pakun omalt poolt mingid mõtteid. Ja üks minu peamine idee on see, et see kogemus armastatud olemisest peab lapsel tulema pühapäevakoolist kaasa. Alle 12-aastane laps ei oska veel mõelda abstraktselt. Ja see, kui me räägime Jumala armastusest ilma, et laps kogeks Jumala armastust, on lihtsalt tühi jutt. Kuidas luua seda kogemust lapsele, et ta on teretulnud, ta on oodatud, ta on aksepteeritud sellena, kes ta on Jumala erilise looduna. Ja siis edasised küsimused on see, et kuidas teha pühapäevakooli tundi lapse kesksemaks, kuidas last rohkem kaasata. Sageli siin aasis on paljud tunnid, õpetaja räägib ja lapsed peavad hästi vaikselt istuma. Arutame seda, et kuidas õppimine tegelikult toimub, kuidas liikuda lähemale sellele kogemusele, et mina looduna olen armastatud ja hoitud nende turvaliste täiskasvanute kaudu.
Peale seda me käisime Helenega koolitamas ühes koos seal Indoneesias.
Me oleme aastase koostöö jooksul jõudnud käia 3 korda seal, 2 korda Niasi saarel ja see kord olime Põhja-Sumatral. Enne maid, kui me lõpeb siis praegune tööperiood, et saaksime veel 1 kord käia Indoneesias. Me oleme märganud seda, et kõikides neis noortes luterikas kirikudes, et nende identiteet, luterik identiteet on hästi habras. Me rääkisime küünla süütamisest pühapäevakoolis ja nemad ütlesid, et kuidas küünal, et küünal on nii katoliiklik. Nii palju sümboolikat, mis minu arust on nii rikas kõnelema, aga kui need sümbolid on kõik ära kaotatud või nende tähendust ei ole kunagi aru saadud. Ma ise tahaksin, et kuidagi see sümboolika ja kiriku ruumi tähendus ja kiriku sümbolide tähendus kõneleks samamoodi evangeeliumist, nagu me oma sõnadega räägime. See on tasad, kuhu me tavaliselt kunagi ei jõua.
Kui mõtleme nagu ka enda suhtlust, et nii palju sisaldub tegelikult nagu hääletoonis meie asendis, sest kuidas me nagu istume oma kaaskõneleja ees või seisame ja kus meie käed on ja täpselt samamoodi, et kui jumalateenistus keskendub ainult nagu sõnale või jutlusele, siis jääb kommunikatsiooni rikkuses nagu puudu, et sümbolid lõhnad. Tegelikult jumalateenistus peaks nagu kõnelema kogu inimese kehaga, kõikide meeltega. Mida rohkem ma seda tööd teen, et siis ma nagu saan aru kuidagi terviklikku liturgilise rõhuasetuse olulisusest. Luterlikus traditsioonis on see olemas, et tuleb seda kasutada.
Oleme teadlikud ka sellest, et see teatud progress peab olema nagu ettevaatlik ja et me ei saa lihtsalt tulla öelda, et teatud viisid on õiged, kuidas asju teha, aga et kuidas siin aru saama nii jõudmine võiks toimuda dialoogis ja et see võiks olla tunne, et see on ka neile midagi omast, et see ei ole lihtsalt kuskilt väljaspoolt öelda, et mis on arit tulid ütlesid, nii peab tegema ja see on see, kuidas tuleb mõelda ja need on need sümbolid ja seda need tähendavad, vaid et need sümbolid muutuksid ise endale neile tähenduslikuks. Kuidas see protsess võiks olla, et ma nagu mõtlisken pidevalt selle üle ja ma ei ütleks, et mul ühte valmis vastust selleks on.
Palju õnnistust teile ja kohtumisteni. Tšau!
Suur tänu Helene ja Joona Toivane. Lilian Keskinen rääkis oma tööst Venemaal Ingeri kirikus, samuti veebi teel järgmist.
Põhjus, miks ma nädalaga nüüd Peterburis nädal tagasi olin, oli see, et 13. oktoobril peeti seal 35. Ingeri kiriku kirikukogu, kus esitatakse aastaaruandeid ja tehakse tulevikuplaane ja räägitakse rahanumbritest. Aga selle aasta kõige olulisem otsus, mis seal vastu võeti, oli see, et otsustati rajada haridusosakond, mis hakkas koordineerima nii pühapäevakoolitööd, üldse teoloogilist haridust kirikus, leeritööd ja kantorite koolitust. Selle nädala jooksul mitu korda kuulsin lugusid sellest, kuidas praegu nüüd sügisel on eriti hoogsalt käima läinud leerikoolid erinevates kogudustes. Inimene võib tulla millal tahes kirikusse, talle pakutakse seda võimalust, kui ta tunneb huvi leerikooli vastu, et siis ta võib millal iganes alustada, kuskilt keskelt alustab ja siis järgmise gruppiga osaleb nendel kündidel, kus ta käinud ei ole. Nüüd sellel aastal on Peterburis just eriti suured grupid. Maria kirikus on kahes grupis kokku 135 inimest, Anna kirikus 180 ja internetis selline ülevenemaaline ülerikursus ristiusu põhitõdede kursuse nime all, seal on üle 300 osale ja praegu. Varem oli nii, et kes tahtis, pani ennast kursusele kirja, siis noh, käis või ei käinud keegi ja kontrollinud inimese enda asi, ega see kohustab pärast kirikuga liituma. Aga et see kord, kuna tehniliselt ka võimalused on muutunud nii, et seda tehakse kusagil stuudiost ja mingite peenemate vahendite ja võtetega, et siis võeti inimeste käest ka maksu selle kursuse eest. Tavaliselt on ju ikka nii, et kui inimene on mingi asjast midagi maksud, siis ta väärtustab seda rohkem. Siis üks viimaste kuude suurimaid eestpalve teemasid kogu Ingeri kirikus ja ka minul on olnud piiskopi tervis. Augustis ta avalikult sellest kirjutas ka, et tal avastati melanoom ja siis seda opereeriti ja praeguse seisuga tundub, et kõik on rahulik. Nüüd paari kuu pärast siis on kontroll. See on nagu endiselt jätkuvalt selline suur eestpalve teema. Ja siis üks tänupalve ja ikkagi ka eestpalve teema oleks see, et rahvamissionil organisatsioonil, kes siis mulle tegelikult palka maksab ja mind lisaks ELK-le läkitamas on nüüd juba mitu aastat olnud selliseid majanduslike raskusi, et nüüd oli vaja võtta kasutusele sellised karmimad meetmed, nii et päris mitu inimest oldi sunnitud töölt lahti laskma ja öeldi, et ka missionäre ei ole võimalik kõiki säästa selle koondamiste eest, keda plaaniti või plaanitakse koondada, need inimesed on sellest teada saanud ja mina seda meili seekord ei saanud siis. Tänupalve Jumalale selle eest, aga eestpalve teema, et see olukord üleüldiselt laheneks. Ja Ingeri kirikus muidugi ka on rahateemad endiselt olnud väga aktuaalsed, sest kogu selle sõjaolukorra pärast ja üleüldse ka selle pärast, et Ingeri kirik on oma õpetuselt ja veendumustelt väga konservatiivne kirik, siis paljud Soome toetajad on aastate jooksul lõpetanud Ingeri kiriku toetamise ja kuna tegemist on väga väikese kirikuga, Venema mastaabis liikmeid erinevate koguduste peale kokku on umbes 8000, ma arvan, sellised liikmemakse maksvaid liikmeid. Siis, et ennast ära majandada, tuleb igal pool mõelda, kuidas sellega hakkama saada. Aga piiskop just nüüd viimasel kirikukogul rõhutas ka seda, et olulisem kui rahaline külg on suuremaks väljakutseks kogudustele ja kirikule tervikuna see, et need muudatused, mida kiriku valitsus ja inimesed, kes nagu üldkiriklik asjadega tegelevad, püüavad teha, et need muudatused, et noh, inimesed ka muidugi, aga kogudused ja vaimulikud nende muudatustega kaasa läheksid ja mõistaksid, miks neid tehakse. Strateegia, mis oli välja töötatud aastatele 2017 kuni 2023, selle kehtivusaega ka lõppema. No arutlused käivad selle üle, et milline siis võiks olla kiriku järgmine strateegia. Aga seni nende viimaste aastate jooksul on olnud kolm sellist lööksõna, et informatsioon, konfirmatsioon ja koordinatsioon, et tuleks uusi koguduse liikmeid ja need leiaksid nagu oma sellise teenimiskoha üleüldse koguduses ja kirikus. See strateegia on isenesest väga hästi töötanud, aga et nüüd siis vaadatakse, et kas oleks vaja veel midagi muuta või teistmoodi teha. Ja minu enda töös on hetkel selline periood jälle, kus minu osa saab varsti valmis uue ajakirja trükkiminekuks. Veel mõned asjad on eeloleval nädalal vaja ära teha ja midagi täpsustada. Aga et muidu nagu selline suurem muutus lisaks sellele, et ma kevadest olen jälle, kuidas ma siis ütlen, no, kui rahvamissionil oleks vaja näiteks Ingeri kirikuga mingid läbirääkimist pidada, siis mina olen see, kes neid korraldab ja seal ka osaleb. Selline lisakohustus, mis endaga kaasa on toonud nii palju, et otsustati siis, et 1. oktoobrist ma enam ei osale ersakeelset vanatestamendi tõlketöös, sest kogu see aeg, mis ma ametlikult olen selles projektis olnud kaasatud, on olnud kahjuks siiski selline, et mul on väga vähe jäänud aega sellega tegeleda, aga ma arvan, et te kõik teate seda tunnet, et kui kas see mingi üks asi, mis vajab tegemist, juba pikka aega vajab tegemist, aga millegi pärast, no kas ei ole jõudu või aega või võimalusi, lihtsalt ei saa seda asja tehtud. Ühtepidi mul oli väga kahju, et ma pidin niimoodi nagu, noh, mingis mõttes nagu alla andma muude töökohustuse tõttu, aga teistpidi on see minu jaoks tohutu kergendus, et ma ei pea enam sellele mõtlema, et mul on selline suur ja tähtis töö, mida minult oodatakse, aga mida ma kuidagi tehtud ei saa. Kui Jumal lubab ja juhib, et siis võib-olla kunagi tulen selle juurde veel tagasi, aga Ersak piiblitõlke projekt läheb edasi. Mirjam Makkonen, kes on algusest peale ersakeelsete piiblitõlke ja üldse vaimulike tekstide tõlkimisega tegelenud, teeb seda ikka edasi. Uus testament on välja antud juba. Juba enne, kui mina sellesse projekti kaasa tulin, Juba selleks hetkeks olid kõik vanatestamendi tekstid tõlgitud. Mirjami töö ja ka minu töö oli see, et oli vaja nagu läbi lugeda või nad tutvustada selle tehtud tõlketööga ja siis võrrelda, kuidas heebrea keeles seda on tõlgitud ja kuidas see nagu peaks sisuliselt olema. Kas see, mida ersa keeles väljendatakse, vastab sellele, mida vanatestamendis tegelikult mõeldakse. Ja Mirjam peab seda tööd edasi. Ma nüüd peast ei mäleta, ta lõpetab vist kas 4. Moosese raamatu praegu seda tekstide ülevaatamist. Et päris ladusalt on läinud, trükitud on juba ka prooviväljaandeid salmide raamatust ja nüüd ma peast enam ei mäleta midagi vist oli veel, et inimesed saaksid lugeda ja veel oma mõtteid ja arvamust avaldada. Algselt oli plaan, et kogu piibel ilmuks ersa keeles 2025. Nüüd Mirjam ütles, et on nagu nii seda plaani on mitu korda muudetud, aga et tõenäoliselt veel 2025 veel kogu viibel ersa keeles valmis ei ole, aga tuleb ikkagi tööd ka hästi korralikult teha.
Mun velese uli kuudu, vesie medies ammasi.
Võrreldes Joona ja Heleenega, kes te seal kaugel elate. Ma olen küll ka kodumaalt ära, aga mitte kaugel ja Venemaal. Nüüd viimased, ütleme selle aasta jooksul, ma olen käinudki keskmiselt kord kuus. Hannu käib kord kuus vabatahtlikuna seal jumalateenistusi pidama. Siis ma tavaliselt sõidan kaasa, sest oma autoga liikuda on oluliselt mugavam kui selle liinibussiga Peterburi sõita. Aeg on üsna sama, aga siis on selline rahulikum seltskond. Ja siis ma ikkagi olen saanud regulaarselt seal käia ja kohtuda väga erinevate inimestega, kuulda erinevaid põnevaid lugusid ja saada ka nagu selliseid häid vihjeid, et millest võiks järgmiseid lugusid kirjutada. Kõikide nendel kordadel, kui me oleme seal käinud, on jälle keegi uus inimene tulnud ütlema ja tänama, et me ikkagi tulime. Sest need nii-öelda tavalised koguduse liikmed tunnevad ka väga puudust sellest, et noh, välismaalasi või soomlasi enam ei käi. Või nemad ise ei saa käia oma Soome sõprade juures või ka Eesti sõprade juures. Ikkagi need kontaktid ka väljaspoole oma kogudust ja kodukirikut on olnud inimestele väga olulised. Ja nüüd seda enam ei ole ja no Soomes ka, nagu ma ütlesin, paljud kogudused enam ei toeta. Ja mitte ainult nagu see rahaline pool ja selle kaotus ei ole Ingeri kiriku kogudustele raske, vaid ka see, et mõned kogudused on öelnud, et me ei ole teiega enam sõbrad selle praeguse poliitilise olukorra pärast. Ma arvan küll, et see poliitika ja see, mis riigitasandil toimub, on nagu üks asi, aga need sellised inimeste vaheliste suhted on nagu teine tasand või nagu seda enam, kui me räägime kirikust. Kirik otseselt ju poliitikaga ei tegele ka. See on asi lisaks eestpalvele, mida me saame teha, on käia ise ka füüsiliselt koha peal ja toetada neid inimesi, sest seda on väga vaja. Piiriületus on kuidagi huvitavad kogemused olnud viimastel aegadel just see, et ega seal punast vaipa keegi lahti ei rulli ja orkester ei mängi, aga üleüldse tundub, et piirist ülesaamine on läinud, no järjekord on küll pikalt, sest tohutult palju on selliseid inimesi piiril, kes noh, töötavad argipäeval Soomes, noh, kui sellised ehitajad ja nii. Selles mõttes piiriületus on läinud ajaliselt raskemaks, aga et ametnike suhtumine seal on kuidagi hoopis teine leebem, naeratatakse vahel lausa ja kuidagi, et enne oli väga selline tõsine. Ja ma sain ka nüüd, kui Ingeri kirik hakkas jälle saama uusi Venemaa siseministeriumi kinnitusega kutseid, siis mina sain ka uue kutse ja mul on jälle kirikliku töö jaoks antud viisa, mitte äriviisa, nagu mul viimased 2 aastat muidu oli. Kui ma lähen üle piiri, siis ma nagu ei lähe kartusega, et mis nüüd võib juhtuda. Aga kui ma Venemaalt ära tulen, siis igakord on, siis ma tunnen, et selline mingi koorem jäi sinna pole piiri maha. Et nüüd ma olen jälle sealt nagu... rahulikumes oludesse sattunud.
Lilian koos abikaasa Hannu Keskineniga teenis aastaid Peterburis Jaani kogudust, mis on ajalooliselt Eesti kogudus ning kus siiamaani koguneb ka eesti keelt rääkivad inimesi. Sakku kogunenud tundsid huvi, kas side Jaani kogudusega on säilinud.
Iga kord, kui me Peterburis käime, siis me esiteks peatume Jaani koguduses, suhtleme seal see õpetaja ja mõnede teiste koguduse inimestega ja nüüd ka, kui ma rääkisin, et suured leerikursused on, siis praegu Jaani koguduse leerikoolis käib ka paarkümmend või isegi 30 inimest. Et see töö läheb ka kõvasti edasi. Ja tol päeval, kui me Jaani jõudsime, siis oli esimest korda selline uus töövorm, eesti keele vestusring. Seal ikka peaaegu 10 inimest istus toas ja mina ei tunnud mitte kedagi. Mis tähendab seda, et tänu sellele uuele töövormile on sinna nüüd tee leidnud kirikusse selliseid inimesi, kes seal varem ei ole käinud. Põhiline keel juba praegu on Jaani koguduses ikkagi vene keel ja palju on sellised, kellel ei ole üldse mingit sidet eestusega üle üldse. Aga et mis siis, et osad on sellised nii-öelda paduvenelased või mitte eestlased, aga et Eesti kultuuri ja Eesti keele osa ja seda, et see kunagi täiesti eestlaste kirik on olnud, seda ei ole ära unustatud. Seda mainitakse igal pool ikkagi ja püütakse leida kontakte nende seal elavate Eesti juurtega inimestega endiselt. Ja muidugi ka Eesti see selts tegutseb seal, nende ruumid on endiselt ka Jaani kirikus olemas. Ja igal pühapäevasel jumalateenistusel loetakse eestikeelsed palved, eestikeelsed biiblitekstid ja esimene ja viimane ühislaul on ka eestikeelsest lauluraamatust. Et kui kirikupinki minna, tuleb võtta alati 2 lauluraamatut kaasa. Ja praegu plaan on küll selline, et kui piiri kinni ei panda ja kõik läheb edasi ja Hannu nüüd ootab, et saaks ka uue vaimuliku töökutse, et saaks uue viisa. On plaan koguduse õpetajal praegu, et ikkagi uuest aastast algaksid täiesti eraldi eestikeelsed jumalateenistused, aga mitte igal pühapäeval. Kui see on ainult Hannu vastutada, et siis on see kord kuus. Kui keegi teine veel võiks käima hakata, et siis võib-olla on tihemine. Samas nagu neid inimesi, kes tõesti eestikeelsest jumalateenistusest täiesti aru saavad ja on võimelised jutust eesti keeles kuulama ja aru saama ja kaasa mõtlema, neid inimesi jääb muidugi järjest vähemaks. Need, kes kirikusse tulla jõuavad, et selles mõttes väga perspektiivi võib-olla ei olekski. Võib-olla paar aastat on veel mõtet seal eraldi eestikeelset teenistust pidada. Kui nüüd ainult nende uute kirikuni jõudnud inimeste hulgas ei ole selliseid häid keeleoskajad, kelle pärast oleks mõtet. Aga et seda on näha, ega me tulevikku ei tea niikuinii keegi ette. Nii.
Suur tänu, Lilian Keskinen.
Meie missioon!
Tugikoguduste päevadel räägivad iga koguduse esindajad ka oma ning oma koguduse missioonitööst. Mis mulja sulle, Sirli, on jäänud meie kiriku elust nende inimeste silme läbi?
Ikka nagu on kuulda, et kogudustes töö käib, igal pool on nagu oma uudised, et midagi toimub igal pool. Jõgeval kiriku ehitus on nagu selline suur projekt ja Tartu Maarjas samamoodi ja kellel mis olukord on. Seda nagu ei öelnud keegi, et mitte midagi ei toimu ja ei taha teha ka, et ikkagi selline positiivne innustunud olek ja et jõudu mööda teeme nii nagu on võimalik ja kuidas selle saame ja kui palju inimesi koguduses on. Ilume kogudusest me kuulsime jagamist, et neil juba aastaid on koostöö vallaga, kui ilmub vallaleht. Siis koguduse töötegijal on võimalik nagu üks lehekülg sellest ajalehest sisustada koguduse uudistega, siis erinevate koguduste, mis seal vallas asuvad. Ja nad on siis jaganud sellist vaimulikku mõtet alati seal lehel, infot loomulikult ja mis toimub kogudustes ja kutset osalema. Ja meie siis esindaja seal arvas, et me võiks missionist kindlasti kirjutada ka seal valla lehes, et toimub selline üle riigi piiride koostöö. See on tõesti väga huvitav võimalus ja ma arvan, see on väga suur õnnistus ka selle kogudusele, et nad saavad valla lehes kajastada koguduse, mitte ainult siis nagu info tegemise, vaid ikkagi seda sõnumit ka sinna kirjutada, et vaimuliku mõtet saab seal jagada, et selliseid võimalusi võib-olla ei ole kõikides valdades. Eks siis saab ikkagi inimestele ka selgitada, et kes see missionär on, miks üldse sellist tööd on vaja, mis seos nagu kogudusel on sellega, et miks peaks kogudus toetama kedagi, kes töötab kaugel Kagu-Aasias ja et miks see oluline tõesti on, et mis see nagu annab ka meile Eestis ja sellele kogudusele ja milles see koostöö seisneb, et siis saab sellest kirjutada.
Missionaride tugikoguduste päeva võõrustav Saku Toomase kogudus tutvustas oma veel mitte päris valmis olevat kirikuhoonet ning koguduse tööd. Kuuleme sellestki lühidalt õpetaja Magne Mölsteri ja juhatuse esimehe missioni sekretär Kristiina Seppeli käest.
mõned uudised siis, et meie kirik on nüüd 2 aastat olnud üks punkt sellel Jaakobi teel, teel Santiago de Compostela. Ja see on küll esimene aasta, kui tuli selline eriti suur grupp peabiskopiga eesotsas. Nüüd on tulnud iga aasta mõned sellised inimesed enamasti välismaalt, kes siin ööbivad. Pass on neil ka mõnikord kaasa, siis saavad nad templi sisse. Meil toimub beebilaul. See on üldse olnud selline missioni suhtes oluline koht, kus uued inimesed, siis tavaliselt emad koos beebidega saavad koodusega tuttavaks läbi selle ja on mitmed, kes on seal käinud, kes on ka tulnud edasi leerikooli. Ja meil on praegu üks juhatuse liige, see Elleri, kes tegi täna suppi, tuli koodusse läbi beebilaulu ja siis leerikooli koos mehega. Ja siis abielusid ja siis nüüd juhatuses juba mees ja nüüd Elleri. Siin on meie lastekirik. Täna oli rekordarv 17 last oli täna. Noorte on ka päris aktiivne. Noorte õhtud ja juuniori erinevad üritused. Eile oli selline perekondlik räätsa matk ja õhtul oli noorte õhtu, kus oli ka üks Soome koguduse grupp külles. Paljud tulevad siia meie üritusele, eriti konsertile, aga teistele üritusele. Üks selline väljapool suunatud üritus on kohvikute päev. Me oleme nüüd 3 aastat seda teinud. Kogudus on naiskond, siis korraldab. Väga paljud see aasta käisid ka sees ja vaatasid siis ümberingi. Ja üks tore asi, mis me saime tehtud eelmine aasta koos meie kooduse vabatahtlikutega ja mis me nüüd kordame, on see, et meil on jõuluseeklus laste ja lastele. Taave saatis välja kutsed Sakku lasteaedadele ja me loosime, et äkki tuleb mõni grupp siia. Aga tuli nii palju, et me 2 päeva tegime ja kokkais 270 last õpetajat. Ja meil oli selline näidend ja laulsime pa jõululaulu. Eelmine aasta oli kiriku kell, see üks väga suur projekt sai valatud ja suuremal kellal on see kirekoht. Tulgi minu juurde kõik, kes olid vaavatud ja kormatud ja ma annan teile hingamisse ja väiksel kellal au olgu Jumalale kõrges. Mõtleme, et see on Kristuse kell ja inimeste ja inglite kell. Helistavad enamasti inimestele rõõmuks. Paar naabrit ei ole päris rahul, aga väga paljud on rahul ja rõõmutsevad. Meil on endiselt nii, et kooduses on rohkem täiskasvanud ristimised kui lastoomad, aga need lastoomad on ka. Kõige suurim leerigrupp, mis on olnud, oli eelmine sügisel 14 leerilast. Meil tulime 2 korda aastas leerikool, praegu on ka 8 leerilast. Kui tuleme õnnistamine, siis isegi õliga võian neid.
Meil on üks kontakt Lääne-Ukrainas ühe baptisti kogudusega, jalgpallitreeneriga, siis, kes seal teeb, kui minu mees teeb Eestis selle spordimissionit, siis tema selles samas Euroopa organisatsioonis seal piirkonnas siis teine selline jalgpallitreener, kellega sõja alguses siis mu abikaasa võttis ühendust. Ja siis sealt me küsisime, et, no, et me nagu palvetame küll teie pärast, kas on veel midagi, mida me saame teha. Ja siis üsna kiiresti tuli, et meil ei ole toitu. Ja siis me alguses saatsime, korjasime toitu ja nüüd me oleme saatmas, ma ei teagi, 4. või 5. saadetist vist. Ja need vajadused siis igakord muutuvad, et nad alguses käisid nendes piirkondades, mis siis uuesti vabastati ukrainlaste poolt ja praegu nad käivad rohkem rindealadel, kus käib aktiivne tegevus põhiliselt, kuhu on siis jäänud pigem vanainimesed või siis ongi seal need Ukraina kaitsed. Nüüd läheb teele meil taheti kormakatteid, millest teha kaevikutes katuseid. MTÜ Pro Patria Sempre. Üks liige on Sakus. Meil tekis need ka kontakt ja nemad ostavad autosid, 4x4 autosid, putitavad üles, värjuvad roheliseks ja saadavad Ukraina kaitsetele need. Ja siis nad võtavad meie kaupa peale. Viivad üle piiri ja siis sealt Saša juba tuleb võtab vastu jälle selle kauba. Nii kaua kui on annetajad ja nii kaua kui on abi vaja, nii kaua kui me oleme öelnud, et saame seda teha. Aga eks muidugi annetusi jääb kogu aeg vähemaks. Igal ühel on oma ukrainlased juba, keda toetada või siis nad on nii tüdind või ei saagi toetada. Aga viimastel kordadel me oleme saanud ka taotleda Gustav Adolfergist raha, et me saame osta nende toetuse rahade eest.
Meie avastas konsistoorium, kelle oli hea kontaktid välismaal, pakusid välja, et kas äkki kirjutame siis avaldusse sinna ja nüüd on niimoodi läinud, et suurim osa on tulnud siis sealt, kuigi ka kohalikud on tuotamas. Ja Ukraina sidemed on head ja paar Ukraina peret käis ka meie koguduse väljasõidul must vese eelmisel nädalavadusel.
Suur tänu, Magne Mölster ja Kristiina Seppel.
Meie missa!
Mida sina, Sirli, teed missioni keskuse välismissioni koordinaatorina?
Minu roll on selline nagu vahendav, et ma missioni keskuses töötegijana püüan inimesi kokku kutsuda. Kaks korda aastas on siis sellised konkreetsed kohtumise päevad. Ja kui võimalik, siis ise käia veel lisaks nendele kahele päevale kusagil lihtsalt, et suhelda ja suhteid luua. Suhtlen missionäridega loomulikult regulaarselt. Vahepeal ikka täitsa iganädalaselt, vahepeal mõned nädalad jäävad vahele ka, et tänapäeval õnneks on ülimalt lihtne suhelda iganädalaselt. Ei ole vaja pikki kirju käsitsi kirjutada. Facebookis on see äärmiselt lihtsaks tehtud, et lihtsalt küsidagi, et kuidas teil läheb, kas teil on palvesoove. Ja kuna Lilian elab Soomes, siis temale on ka üsna lihtne helistada, et olen ka telefoni teel temaga suhelnud ja vahepeal tervituskaarte saab saata sünnipäevaks või jõuludeks. Et selline täitsa tavaline suhtlemise viis ja nagu missionärid ka ise on öelnud korduvalt, et ikkagi see tunne, et keegi tunneb huvi ja ei ole ära unustanud ja küsib ja või saadab lihtsalt tervitusi. Näiteks ka missionikeskuse töötegijate koosolekult mõnikord olen teinud pildi ja saatnud neile interneti teel, et võibolla ma ise ka alguses ei osanud nagu mõelda niimoodi, et need väikesed asjad on hästi olulised missionäridele, et nad on ise seda jaganud. Me võibolla mõtleme pigem nii, et me küsime nendelt, et kuidas neil läheb, aga et missionärid väga hea meelega kuulevad ka, et kuidas meil läheb või mis me täna rääkisime või näed, mis me nüüd tegime siin koosolekul. Et hästi lühidalt, et ei pea ju kirjutama pikka kirja, et neil on väga hea meel ka selle üle ja ka kogudused on saatnud selliseid uudiseid või tervitusi missionäridele, et meil algas nüüd leerikool või meil hakkas nüüd see ja lastega tegime seda, et nad on tõesti ise öelnud, et see on nii rõõmustav saada kas või need paar lauset, et mida meie oma koguduses tegime. Siis ka missionär on paremini kursis nende kogudustega, kes teda toetavad, et on see nagu mõlema poolne suhtlus. Ja ma püüan siis jah, ka kogudustele toeks olla, neid kokku kutsuda ja ka siis siit poolt infot vahendada, et mis missionärid teevad ja niimoodi mitmelt poolt nagu hoida ühendust. Vahel ikkagi on nagu seda kosta ka, et toi, et meil on väike kogudus ja meie ei ole saanud ikka väga palju toetada. Tunneme sellist nagu süütunnet. No ma saan sellest aru, et väike kogudus võib tunda seda, et kas meie nagu sobime sellesse ringi, aga see nagu on nii tore, kui inimesed üldse tahavad nagu mõelda väljaspool oma kogudust ja see ikkagi tuleb õnnistuseks alati tagasi, et see ei ole oluline, et mitu eurot ma annan, vaid et nagu see mõtteviis, et ma vaatan nagu endast kaugemale ka, et hoolimata sellest, et noh, et meil on siin ka igasuguseid katuseid ja asju vaja parandada või nii, et ma olen ikkagi valmis mingi osa nagu andma teistele, et ma nagu ei vaata ainult selle oma nagu puuduse peale või oma mure peale, et kuidas ma nüüd küll saan selle asja nüüd korda ja remonditud. Ja tõesti, et üks kõik, mis summa see on, aga pigem see valmisolek panustada, anda, õnnistada teisi nende ükskõik milliste vahenditega meil on, kas või selle piskuga. Ja eks siis tulebki kokku nagu see toetus kõigi pealt kokku, et igaüks annab natuke ja ka nendel tugikoguduste päevadel seda osaduslikku õhkkonda luua. Vahel jah, peab seda niimoodi nagu ka teadlikult ette valmistama isiklikus palves, et muidu nagu võib ka juhtuda üsna nagu hõlpsalt see, et me lihtsalt saame kokku, me lihtsalt räägime ja siis me lähme lihtsalt laiali. Aga seda ma olen ise õppinud ka selles töös, et tekiks selline palveosadus ja tekiks nagu mingi selline vaimulik mõõde sinna päeva. Loomulikult on see vaimulik nagunii, sest et me oleme ju kõik koguduse liikmed ja me osaleme Jumala teenistusel. Aga ikkagi seda peab nagu teadlikult suunama. Tihti need asjad ei juhtu ise ene, sest et me tuleme kokku ja ongi hästi-hästi nagu sügav vaimulik osaduslik päev ja palve. Ja et selleks tuleb kuidagi eraldi nagu seda aega ikkagi võtta ja planeerida. Ja loomulikult kõik missionikeskuse töötegijad toetavad mind selles töös, et meil selline väikene tore kollektiiv siin on. Ja kas või sellega, et kui me sinna tugikoguduse päevale läheme, et alati oleme läinud 2, 3, 4 kesi, et juba see on väga tore tugi, et ei pea üksinda minema korraldama, vaid et me läheme ikkagi väikese seltskonnaga ja koos teeme nagu seda, et mina võib-olla siis praktilist korraldust valmistan ette, aga et me ikkagi koos oleme seal olemas ja vahel nagu koos arutama seda, et mida üldse seal päeval võiks teha.
Misjonaride tugikoguduste päeva pidamine on ajas ka muutunud. Mis on praegu teistmoodi kui mõned aastad tagasi?
Jah, et nüüd me mitu aastat oleme neid kohtumispäevi teinud. Varem on neid ka tehtud loomulikult, aga oli väike paus sellises töövormis. Kui alustasime, siis kuidagi tundus, et laupäev on see sobilik päev, et inimestel on vaba päev. Ja ma arvan, et see oli ka väga hea, sest et siis me väga palju ei tundudki üksteist, et me saime üldse üksteisega tuttavaks ja kuulsime üleüldse, mis kogudustest me tuleme ja miks me teeme seda tööd niimoodi ühiselt. Aga nüüd kevadest, kui meil Jõgeval selline kohtamise päev toimus, kuidagi tuli selline visioon või muudatus või lihtsalt praktiline külg, et eks pühapäeval. Et vahel ikkagi laupäeval on muid üritusi ja ei saa osaleda ja kuidagi nii. Mõtlesime, et proovime, et mis siis, kui me lihtsalt läheksime need inimestega külla teisele kogudusele, et alati ju meil ei ole oma koguduses nii vältimatuid kohustusi, et ei saaks ühe korra puududa. Ja see kukkus väga toredasti välja. Me osalesime siis Jõgeva koguduse Jumala teenistusel ja pärast teenistust jäime ühisesse kohvilauda koos koguduse liikmetega. Ja siis jätkasime veel koos koguduse liikmetega ühe suure laua taga nende missioni teemadega ja Lilian oli saanud siis päriselt siia Eestisse külla tulla meie keskele. Kuulasime teda ja tegime videokõne Taimaale ja siis palvetasime koos. See oli väga tore olla koos koguduse liikmetega laua ümber, et meid oli rohkem. Ja ma arvan ka, et see sõnum nagu sellest missioni tööst ikkagi jõuab nende koguduse liikmeteni nagu reaalsemalt kohale. Loomulikult nad jagavad infokirja oma koguduses ja teavad nagu seda infot. Aga kui ikkagi see päris missionär on sinu seal laua otsas ja räägib sulle oma tööst ja näitab pilte ja kuidas nagu ta teeb seda, et siis see on ikka hoopis teine asi ja teised missioni sekretärid ütlesid ka, et see oli väga tore niimoodi koos Jumala teenistusel osaleda ja siis me nüüd Sakkus jätkasime seda traditsiooni, et samamoodi tegime pühapäeval, alustasime koguduse Jumala teenistusega, olime ühises kohvilauas koguduse liikmetega ja siis jätkasime nende missioni teemadega sealt edasi.
Suur tänu, Sirli Kaera!
Sirvekan Jumanoja Чат Синашан Тудон виже Кумалан Даша Юма Серлаге Таймая Ште Юма Арале Таймая Иткай Кудалте Юма Серлаге Таймая
Ning 22. oktoobril peetud ELK välismissionäride tugikoguduste päev läks sujuvalt üle hõimu rahvaste palvuseks, sest käes oli hõimu nädal, mil traditsiooniliselt on ikka peetud meie hõimu rahvaste palvust koos töös Eesti piibliseltsiga. Oma tervituse tõi ka piibliseltsi peasekretär Jaan Väärenson.
Ka sellel hõimu nädalal, kui tegelikult võiks öelda isegi hõimu kuul, on nii mitmed küsinud, et kas see palvepäev ikka toimub. Ja väga tihti need samad inimesed ei tule kunagi kirikusse. aga nad tahavad teada, kas me kristlastena oma kohust täidame. See on nii huvitav. Ja täna me oleme siin sellises uues kirikus ja ma olen alati öelnud seda, ainult sellel kirikul või kogudusel on tulevikku, kes mõtleb väljapoole oma kogudust. Mõtleb neile, kes täna koguduses ei ole. See on meie ülesanne. Ja kui me täna mõtleme oma hõimurahvaste peale, siis piirmiseltsi esindajana ma mõtlen eelkõige ilmunud tõlgete üle, mis rahvastele, mis keeles on ilmunud, kellel on ja kellel ei ole võimalik emakeeles jumalasõna lugeda. Ja me võime olla tänulikud, et meie kolme suure, nõnda nimetatud suure soomuugri rahva Ungari, Soome ja Eesti kõrval, kes on täis piiblit omanud juba sajandeid, täpselt 10 aastat tagasi, meie uud murdiõeda vennaks said oma täis piibli. Teistel rahvastel veel meil ei ole. Tulin eelmine nädal piibliseltside maailma assambleelt. Paar sellist suurt numbrit puudutasid mind väga. Viimase 7 aasta, aastast 2016, kui meil oli viimane assamblee ja nüüd, selle vahel on maailmas ilmunud 300 keeles pühakiri, see 7 aasta jooksul. Muidu need ei ole kõik üle täis piiblid, aga 300 keelt, see tähendab 300 rahvast, on saanud oma emakeeles jumalasõna. Teine number, mis paneb ka mõtlema, nende aastate jooksul 2 miljardit eksemplari pühakirja on levitatud. 2 miljardit. Nende taga on inimesed. On ühistöö ja kõige selle üle on olnud jumalõnnistus. Ja ka täna meie võime osa saada sellest jumalõnnistusest ka siin, selles kirikus, selles ühises palves. Ja ma soovin, et piibli tõlkimine, meie õimurahvad, aga miks mitte ka teised väikerahvad, võiks jätkuvalt olla meie palvetes. Ja kui me midagi teeme, et siis me võiksime ka nende peale mõelda. Olgem tänulikud Jumalale, tema sõna, tema armu eest. Aitäh!
Suur tänu, Jaan Päärenson! Jutlustas sel palvusel keeleteadlane Mart Rannut.
Mõtete aluseks loen tänase loosungisalmi esimese osa. 3. Moosese raamat 19.17. Ära vihka südames oma venda. Täna tähistame kirikukalendri järgi missioonipüha ja hõimurahvaste palvepäeva. Need on need teemad, mida meie räägime kirikutes. Aga väljaspool kirikuid, meedias, suures maailmas on hoopis teised teemad. Iisraeli valusalt puudutanud vägivald ja terrorism, jätkuv sõda Ukrainas, need on need teemad, mis ehk suurt maailma kõnetavad. Maailm ei ole väsinud vihkamast, hävitamast, tapmast. See Mahatma Gandhi kunagine raamatu pealkiri loomingus, see maailm on väsinud vihkamast, see oli ka liiga optimistlik. Aga ma juhiksin tähelepanu ühele nüansile siin, et me väga tihti räägime inimõigustest ja mõnikord kipume samastama nii-öelda piibli tõdesid ja inimõigusi, aga need on siiski eri tasandite nähtused. Nimelt, kui me räägime vihkamisest, siis muide see pole keelatud. Igal ühel on selline inimõigus lausa olemas, vihaku südamest. Inimõigused seda valdkonda ei puuduta, et nii kaua kui kellelgi on mingi eelarvamus, siis kui ta jätab selle enda teada, siis pole häda midagi. Kui me kedagi vaename, aga me ei tee seda sõnas ega teos, siis on okei. See on meil mõtte ja meelsusvabadus. Aga piibli järgi ei ole see okei. Piibel on teist meelt ja seda toonitab ka tänane loosungisalm ära vihka. Ära vihka ka ainult südames. Paneme tähele, et siin ei räägita, mida keegi ütleb või teeb. Siin räägitakse mõttetasandist, see, mis meil on siin kahe kõrva vahel. Ka patt võib alata just siit, et pole see suust veel välja tulnud midagi. Ei ole me ühtegi tegu teinud, aga meil juba on patt kohal. Nimelt, mis mõttes on varsti huultel ning sealt edasi ka tegudes. Need mõtted ja teod, need on mõnikord väga drastilised. Seda on meil ka Eestimaal olnud sellist vägivalda, kus kardetakse ka lähemaid inimesi. Muide, selline olukord oli ehk 1000 aastat tagasi siin Eestis, kus elati ilma kristlike normideta, nii-öelda jumala sõna ei olnud siia veel jõudnud, inimesed olid ilma jumalata, väljaspool kristliku kultuuri, siis ei olnud kristlikke standardeid. Ja seega selline muinaseestlaste olukord on meile raske mõista. Küll aga on andmeid ka lausa hilisemast ajajärgust, kus räägitakse veristest konfliktidest lausa naaberkülade vahel. Muide, tolleaegsed Eestimaad külastanud viikingid, nende jaoks ei olnudki Eestimaa tervik, kuna siis oli nii palju madinad siin eri piirkondade vahel, siis nemad kasutasid Eestimaa kohta muide mitmuse vormi, estlandum, see on siis see mitmus, Eestimaad, sellepärast need kõik võitlesid oma vahel. Seda vihkamist oli Eestimaal palju. Milline see olukord võis siin Eestimaal 1000 aastat tagasi olla, seda näitab ehk see olukord, mis on põlisrahvastel mujal maailmas, kes on ka nii-öelda kristluseelsel ajastul. Muide, praegusel hetkel on ka veel selliseid põlisrahvaid, kes praktiliselt ei ole kokku puutunud sivilisatsiooniga. Et kui me läheme India lõuna tippu, sealt 200 kilomeetrit edasi veel lõuna pool on need Andamani saared. Ja seal osa saari on täiesti eraldatud, nendega pole ükski inimene kokku puutunud ja neid lastaksegi elada oma soodu ilma kontaktita väljast poolt. Aga neid lugusid, millised olid inimesed veel kas või 100 aastat tagasi mõningatel saartel, kui sinna jõudis ka lääne tsivilisatsioon, need on ikka õõvastavad lood. Muide sobivaks näiteks on Vanuatu saar. See asub seal Austraaliast kirde suunas Vaikses ookeanis. Tegelikult see saar ise, see kõige suurem saar, see on kuskil selline Muhuma suurune. Aga siis on veel mõned teised saared seal ligiduses. Ja kokku elab nende saarte peal 300 000 inimest. 300 000. Me ei kujuta ette, et Saaremaale näiteks peaks kuhugi panema 300 000 inimest. Aga mitte see ei ole selline fakt, mis ehk on hämmastav, vaid fakt on see, et need inimesed räägivad 115 keelt. Kujutage ette, et selline Muhumaa ja mõned saared juurde ja siis on 115 keelt kasutusel. Keeleteadlased on uurinud seda anomaaliat, mis selle põhjuseks võiks olla, et niivõrd palju keeli ja kõik on säilinud. Ja teate, mis selle põhjuseks on? Selle põhjuseks on vihkamine. Lihtsalt teiste inimeste vihkamine. Ja veel 100 aastat tagasi oli seal iga küla eraldi. Inimesed ei julgenud külast suurt kaugemale minna, puudus läbikäimine naaberküladega. Sellepärast, kui läksid nõksu kaugemale, siis naaberkülast võidi rünnata, võidi ära tappa. Isegi kui käidi kalapüügil või jahil, siis pidi olema hästi ettevaatlik. Sellepärast muidu naaberkülast tuldi kallale, tapeti ära ja söödi ära. Veel tänapäeval elavad seal Vanuatul inimesed, kes räägivad sellest, et vanaisal oli selline spetsiaalne kahvel, rituaalne kahvel inimsöömingute jaoks, siis kui söödi keegi naaberkülast ära. Ja see naaberkülast oli alati vaenlane. Ja selle tõttu tekis selline olukord, et igal külal oli nii-öelda oma keel. Kuna kuhugi välja ei saanud minna, need keeled hakkasid erinema. Selline keelte rikkus siis ei pruugi olla demokraatia ja kultuuri väärtustamine, nagu meie siin olema harjunud. Aga selge on ka see, et vastupidi selline vägivald ja sund ümber rahvastamine, et see ka ei ole kristlik demokraatlik tegutsemismall. Piibel räägib palju vihkamisest, räägib konfliktidest, alates juba Kainist ja Aabeli loost seal. Ning see, mis seal sellele vihkamisele järgneb, me loeme sellest vägivallast, julmusest. Iisraelil oli palju vaenlasi, kes olid palju julmemad, kui Iisraelis oli tavaks. Näiteks, mida räägitakse assüürlastest ja nende piinamismeetoditest. Nii et sellisel juhul ei kannata mitte lihtsalt inimese enesetunne, mitte selline väärikus, vaid kannatab inimene ise. Ja seda me näeme ka tänapäeval kas või Gaasas, kus inimelu, see ei ole väärtus. Mis on siis lahendus? Selle on Jeesus meile andnud. See on vihkamise vastand. See on armastus. Ta on andnud meile armastuse käsu. Markuse 12. peatükk räägib Jeesuse vestlusest ühe kirjatundjaga. Tegelikult sinna on pandud selline vahepealkiri, et see kirjatundja kiusab Jeesust. No raske tagantjärgi öelda, võib-olla küll, ja et see kirjatundja uuris, et milline on see esimene käsk, see oli see, et milline on see siis nii-öelda suurim käsk. Eks ta ikka teadis, et see Eksodus 20, et mis seal esimene oli, aga teda huvitas jah, et milline on see suurim, et milline on kõige tähtsam, millest peaks nagu eriti kinni pidama. Ja vaevalt, et ta nüüd ka käske ei teadnud, kuigi temal oli neid käske tublisti rohkem kui meie teame, et nagu me teame, et ei olnud mitte nendel siis see 10 käsku, vaid olid 613 käsku ja 248 olid nii-öelda positiivsed käsud, et tee ja siis ülejäänud olid sellised negatiivsed. Ja. Ja siis Jeesus ütles talle lihtsalt selle armasta Jumalat, ja armast oma ligimest, see oli see kaksik käsk. Ja need toimivad nii-öelda üksteise läbi, et me väljendame armastust Jumala vastu ka selle kaudu, et me armastame oma ligimest. See on see armastus, see agape, milles meil Piibel räägib. Muide, kui me räägime armastusest, siis see hõlmab inimesi, kellel võib olla täiesti erinev suhtumine, erinevad väärtushinnangud, erinev kultuuri taust, rahvus ja keel. Aga see ei takista meid üksteist armastamast. Et see armastus, see mahub alati sinna juurde. Ja kes meiga ei ole, vaat tänasel hõimupäeval tasub meelde tuletada need ligi 30 soome-ugri rahvust, kellest enamik on küll väga pisikesed juba tänapäeval, sellepärast seal, kus nemad on, seal ei ole demokraatiat, seal inimõigustest ei peeta lugu ja rahvad hävivad. Nii kõik need ersad ja moksad, udmurdid ja määmarid ja niidumarid, eenetsid, neenetsid, samojeedid. Väga paljud rahvad ongi juba hävinud, kõik need matoorid ja muuromlased ja merialased ja et neid on palju olnud. Aga see käsk on alati armastada üksteist. Ja kui me pärast surma Jumale ees seisame, siis ei ole meie rahvus ega keel kuhugi kadunud. Et kui me loome Johannese ilmutuse raamatut, seal need, kes seal Jumala ees laulavad, hõiskavad, nad teevad seda oma keeles, nad on seal eri rahvusest. See on seal viiendas peatükis ja sealt edasi ka mitmes kohas. Muide, kui me räägime armastusest, siis ega seda armastust eriti palju ei olegi Piiblis. No, Uues Testamendis on seda üle 300 korra ja muide juba ligi 100 korda sellest on Johannese evangeeliumis ja siis veel kirjades. Aga Vanas Testamendis on armastusest vähe juttu. Et kui me hakkame lugema Vana Testamenti, ega ma ei tea, kas te olete märganud, millal esimest korda räägitakse armastusest. Et kas Aadam Eevat armastas? Tuleb välja, et selle kohta pole midagi öeldud. Et see esimest korda, kui me puutume selle sõnaga armastus kokku, siis oli see, kui Abraham armastas oma poega. Ja üldiselt armastus kuulub juba sellesse uude lepingusse, uude testamenti. See on üks tähtis komponent, mis teeb meid kristlaseks. Ilma selleta ei ole meil kristlust. On usk, lootus ja armastus ja suurim neist on armastus. Ja mõnikord on väga raske selle armastusega, et mõnikord on asjad lihtsalt viltu läinud ka väga toredate inimeste vahel. Ja siis pole muud kui palve. Palve on see, kus meie ütleme, et meie ei saa, meie ei oska, meie ei suuda, aga Jumal, sina suudad. See on olukorra inimese Jumala kätte usaldamine. Muide ka Jeesus tegi eestpalveid. Tuletame meelde, et mis teemal tema neid eestpalveid tegi. See oli ühtsus, et nad kõik üks oleksid. Kaitse, rõõm, pühadus. Vaat need olid need teemad, millest Jeesus rääkis oma eestpalvetest. Ja ka meil tuleb just selle armastuse kaudu otsida Kristuse sarnasust, püha vaimu vilju ja kõike seda, mis on armastuse sees. Otsigem siis seda taevalikku armastust. Aamen.
Suur tänu, Mart Rannut. Selline saigi siis läbi lõige päevast, mis toimus Sakus. Kui teile siin räägitu meeldis, siis miks mitte astuda järgmine samm, asuda toetama mõnda meie läkitatud missionäri ning osalema juba järgmisel tugikoguduste päeval 2024. Aasta kevadel. Saate pani kokku Piret Riim. Kui Jumal annab, kohtume ka kuu aja pärast. Seniks õnnistagu Jumal teie päevi.
Meie, mis...